Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të opozitës në Kosovë kritikojnë ashpër zgjedhjen e kryeministrit Hashim Thaçi dhe presidentit Bexhet Pacolli. Bexhet Pacolli ka dhënë dorëheqje nga detyrat në partinë e tij AKR. Muammer Gaddafi quan tradhtar dhe mercenar protestuesit në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat të përfaqësues të partive opozitare në Kosovë e kanë kritikuar ashpër zgjedhjen e kryeministrit Hashim Thaçi dhe presidentit Bexhet Pacolli në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës. Ata theksojnë se zgjedhja tyre nuk është në të mirë të Kosovës, por për interesat e tyre personal. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ardian Gjini, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se koalicioni PDK, AKR dhe partitë tjera nga minoritetet nuk do të cilën rezultate pozitive për Kosovën.
Arsyeja është se këta dy njerëz kanë bërë marrëveshje biznesi me zveti dhe më përpara, i kanë degraduar institucionet e Kosovës në vazhdimsi dhe kjo marrëveshje nuk ka aspak të bëjë me interesat e qytetarëve të Kosovës dhe të shtetit të Kosovës, por ka të bëjë ekskluzivisht me interesat të individëve dhe të grupeve të caktuara. Mendojmë se kjo është kulmim i asaj që ka filluar para 3 viteve në një ndërtim në sistemi të zaptimit të Kosovës.
Gjini ka deklaruar po ashtu se seanca e djeshme e kuvendit nuk i ka kontribuar demokracisë në Kosovë dhe si shprehet ai, Kosova tashmë ka rrëshqitur në një rrugë të rrezikshme.
Kosova ka hyrë në një rrugë tepër të zërshme, tepër të rrezikshme. Është manipuluar vullneti i qytetarëve të Kosovës, është manipuluar sistemi zgjedhjeve edhe në kuvendin e Kosovës, është imponuar zgjedhja e dy njerëzve që nuk po i don shumica shqiptare në Kosovë. Ne mendoj se tani më duhet të fillojmë që të jemi të qartë se shqiptarët janë në opozitë në kuvendin e Kosovës. Mendoj se nuk është gabim që të filloj të thuhet kështu. Këto institucione nuk kanë mandat që të negociojnë në emër të qytetarëve të Kosovës.
Kurse Glaukonjufse, antari kryesisë së kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, tha se me zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë së Kosovës nuk ka ndodhur institucionalizimi institucioneve, por e kundërta. Sipas tij, seanca e kuvendit të Republikës së Kosovës në të cilën u zgjodhën presidenti dhe qeveria ishte dëshmi e demaskimeve të mëdha.
Me zgjedhjen e Pacollit nuk do të bëhet më i mirë vet Pacolli si president, por Kosova do të bëhet shtet më i pasigurt. Në anën tjetër, Jakup Krasniqi, në vend që të sillej në momentet më vendimtare të kuvendit të Kosovës si kryetar i kuvendit të Republikës së Kosovës, ai u soll në një moment caktuar si sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi edhe tha vetë se pauza që po e jepte ishte antikushtetuese, edhe në të njëjtën kohë u pajtua që t'ja jepte PDK-s këtë pauzë.
Konjufca tha se si Pacolli ashtu dhe Thaçi nuk janë në politikë për të mirën e Kosovës, por të dy sipas tij janë në keqja e Kosovës në rrafshin politik e ekonomik.
Bexheti friksohet Thaçit, kurse Thaçi i do parat e Bexhet Pacolli. Thaçi gjatë fushatës zgjedhore pa të thënë se nuk bën koalicion me titistë, por në fund ai bëri koalicion me të vetë quajturin Titoja i Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është kundër Titos Kosovës dhe kundër kryeministrit të Titos.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, kanë reaguar duke thënë se gjatë votimit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është shkelur kushtetuta dhe rregulloria e punës e kuvendit. Driton Selmanaj tha:
"Këtë rast ne konsiderojmë që liria e shprehjes, e vendimit dhe çasjes së deputetëve pocënohet."
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se në gazeta ka shkrime për zgjedhjen e qeverisë dhe presidentit të Kosovës. Pra, çka ke shkëputur nga këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në bazë kryeartikujt e gazetave të sotme kanë të bëjnë me zgjedhjet e institucioneve të reja të Kosovës. Kësisoj e përditshmja, Kosova sot thekson se pas një pushimi proceduralisht jo demokratik, me një rreth të tretë sforcuar, biznesmeni kontravers Bexhet Pacolli ka realizuar ëndrrën e tij për të bërë presidenti i Republikës së Kosovës. Gazeta ka vënë pa se kjo ishte e vetmja rrugë që i mbeti, sepse në zgjedhjet parlamentare, lideri i AKR-s nuk arriti të fitojë as 30.000 votat pamjaftueshme për të kapërcyer edhe pragun elektoral që të hyjë në parlament. Por, si që ka vënë duke e përditshmja e Kosovës sot, pazari politik me liderin e PDK-s i ka detyruar 62 deputet në pauzën që kryetari kuvendit e quajti jo kushtetuese të binden leadershipit të tyre dhe të votojnë pro një zgjedhje dramatike. Gazeta vlerëson se zgjedhja e presidentit dhe e qeverisë u bë me vështirësi duke treguar se qëndrueshmëria e këtij koalicioni do të jetë e dobët. E përditshme e Kosovës sot thekson se partnerët qeverisës tani duhet të mbajnë premtimet që i bën në fushatën elektorale për vende të reja pune, zhvillim të shpejtë ekonomik, në arsim, në shëndetësi, në sport, në kulturë e tjera, dhe se sfida e tyre e vërtet tashmë ka filluar, ndërsa ballafaqimi i parë do të jetë sigurisht rritja enorme e pagave në kundërshtim me rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, thekson vështirësi e përditshme e Kosovës sot. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe komente lidhur me qëndrimet e disa zyrtarëve të PDK-s ndaj koalicionin qeverisës të Kosovës. Çka thuhet në këto komente, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e zëri vlerëson se tërë ajo që ndodhi brenda seancës e jashtëzakonshme të kuvendit Kosovës tregon se partia më e madhe në Kosovë ka kalkuluar deri në sekundat e fundit, apo më saktë, siç e tha edhe kreu i kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi, deri në shkeljen e radhës të kushtetutës, kur Hajreddin Kuçi kërkoi 5 minuta pushim për konsultim të brendshëm. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kreu i AKR-s Bexhet Pacolli nuk është as të sa afërmi problemi kryesor i Fatmir Limajt dhe Jakup Krasniqit, por problemi vazhdueshëm i kësaj partie është rivaliteti i skajshëm mes Hashim Thaçit dhe Fatmir Limajt, i cili përfundimisht nuk mund të hidhet më poshtë. Sipas zërit, problemin kryesor e përbën jo zgjedhja e Pacollit president i vendit, por pamundësimi i Limajt për të hyrë në qeveri me urdhër të ndërkombëtarëve që përkrahen dikur dhe shfrytëzimi i këtij presioni nga ana e Thaçit për ta eliminuar Limajn. Fatmir.
Kur flitet për sfidat e qeverisë së re në radhë të parë mendohet në çështjen e buxhetit të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, këtë temë veçojmë nga përditshmja koaditore. Gazeta thekson se qeveria e re e Kosovës duhet ta përgatisë dhe ta dërgojë për miratim buxhetin për këtë vit më së largu deri në fund të muajit mars, duke vënë pas se zyrtarisht të gjitha pagesat nga arka e shtetit skadojnë më 28 shkurt. Gazeta thekson se me anë të një vendimi të bazuar në ligjin për mbikëqyrjet financave publike, kuvendi e ka të drejtën që mundësinë e realizimit të pagesave përfshirë edhe pagat ta zgjasë deri në fund të muajit mars. Ndryshe, koaditore thekson se nëse buxheti nuk miratohet në këtë periudhë, Kosova hyn në një krizë fiskale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta vazhdojë procesin e privatizimit të postë telekomit të Kosovës. Por ata thonë se megjithatë nuk duhet ngutur për shkak se aktualisht, për shkak të imazhit të dobët të Kosovës, mund të kërkohet ulje çmimit të shitjes. Ekspertët kërkojnë që ky proces të jetë transparent dhe efikas. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Berat Rukiqin nga Uda Ekonomike Kosovës pranon se post telekomi duhet të privatizohet, por jo me hapa të përshpejtuar. Ai madje thot se gjithë procesi duhet të zhvillohet në mënyrë transparente dhe efikase.
Unë mendoj që ashtu kështu jemi vonu, mirë po tash nuk do të thotë që duhet më ngut. Por tham nuk ka nevojë të ngutemi, nuk do të thotë kjo që duhet më saktuni ja faqe, duhet më shit mas një viti, mas 6 muaj, mas një muaj, mirë po duhet me e pas një shitje transparente konform procedurave dhe me një konsenzus sa më gjerë.
Edhe Rudina Heroin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se privatizimi PTK-s duhet të ndodhë, por jo në këtë kohë, siç thotë ajo, kur është dëmtuar imazhi i Kosovës kashi investitorëve ndërkombëtar.
Ne mendojmë se privatizimi nëse ndodh tani, domethënë në këtë kohë kur edhe imazhi i Kosovës është dëmtuar, atëherë ajo domethënë mund të vijë deri te një shitje me një çmim shumë të ulët, të cilën ne nuk e dëshirojmë. Është vërtetuar domethënë se privatizimi gjithnjë sjell benefite, se ne jemi pro privatizimit, meqense mendojmë se kjo do të rrit konkurrencën, do të modernizojë këtë sektor dhe do të ndihmojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës nëse investitori do të jetë kredibil.
Por ajo që ka mbetet shqetësuese sipas ekspertëve të ekonomisë është periudha pas privatizimit e kësaj kompanie, pasi tashmë ka zëra se privatizimi i PTK-s do të ndodhë për shkak të pagesës së disa projekteve kapitale që tashmë kanë filluar dhe që mjetet nga shitja të shfrytëzohen për realizimin e premtimeve të qeverisë për rritje pagash për punonjësit e sektorit publik. Lidhur me këtë, Lik Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë pohon se shpenzimi mjeteve nga privatizimi i asetëve kombëtare për të financuar shpenzime operative nuk është ide e mirë, sepse këto shpenzime nuk premtojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Përsa në rrasë se këto mjetë shfrytëzohen për investime kapitale, her efektin ekonomik do tjetë shumë i madhë. Në farë forme, mjetët kombëtare, asetët kombëtare për i kësajhen vetë infrastrukturët fizike, për i kësajhen zhvillimit ekonomik.
Ndërkaq, Berat Rukiqi thotë se mjetet e fituara nga shitja privatizimit të kësaj kompanie do të hynë më njëherë në qarkullim dhe nuk do të grumbullohen në fondet e caktuara. Edhe Rukiqi rekomandon që shpenzimi këtyre mjeteve të realizohet në mënyrë të kujdesshme.
Mirë, po ato mjete duhet modernizuar. Po mendoj ato nuk mund të qëndrojnë pezull. Nuk do të krijohen fondet caktuara që ka ndodhur me paratë privatizimit apo me trustet, mirë po do të futën drejt për drejt si mjetë buxhetore. Dhe unë mendoj që ato duhet më përdor aty ku investimin e tyre publik do të jetë më i madh dhe do të gjenerojë më shumë thëmi potencial për zhvillim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka dhënë dorëheqje nga të gjitha detyrat në partinë e tij AKR, ka njoftuar zyra e presidencës. Mbrëm ajo zgjodh presidenti i Kosovës në rrethin e tretë të votimeve në kuvend, pasi në dy votimet e para dështoi që ta fitoj numrin e nevojshëm prej 61 votash për të zgjedhur në këtë post. Kjo seancë e kuvendit u bojkotua nga opozita. Lideri Libis Muammar Gaddafi tha se nuk do të tërhiqet ashtu siç kërkohet në protestat masive kundër sundimit të tij 41 vjeçar dhe u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që t'i sulmojnë kundërshtarët e regjimit të tij. Në fjalimin e mbrëmshëm në televizionin shtetror, Gaddafi ka shprehur përkushtimin për të luftuar deri në pikën e fundit të gjakut të tij dhe tha se ishte i gatshëm të vdesë si martir. Ai po ashtu i quajti protestuesit tradhtar dhe mercenar, që e meritojnë vdekjen dhe ka kërkuar nga mbështetësit e tij që ta sigurojnë vendin. Ky fjalim u bë në kohën kur raportohet se forcat e tij më nuk i kanë nën kontroll disa pjesë në lindje të Libisë, ndërsa diplomatët e këtij vendi në Kombet e Bashkuara dhe në vendet e tjera po vazhdojnë të shkëputen nga regjimi Gaddafit për shkak të raporteve për masakra ndaj protestuesve kundër qeverisë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar goditjen e dhunshme kundër protestuesve nga regjimi i liderit të Libisë Muammar Gaddafi dhe ka kërkuar ndaljen e menjëhershme të dhunës, nga e cila mendohet se janë vrarë qindra vet. Të 15 vendet antare të Këshillit të Sigurimit janë pajtuar që të kërkohen mënyrat për shqyrtimin e kërkesave legjitime të popullit të Libisë. Zëvendës ambasadori Libisë në OKB, Ibrahim Dabashi, që i ka shkëputur raportet me regjimin e Gaddafit, tha se mirëpret deklaratën e Këshillit të Sigurimit, por tha se ajo nuk ishte sa duhet e fortë.
I would like to thank the Security Council for the
Dëshiroj ta falenderoj Këshillin e Sigurimit për aksionin që e mori. Ai nuk ishte i fortë sa duhet, por mendoj se ishte një mesazh i mirë për regjimin e Libisë që ta ndal gjakderdhjen kundër popullit të Libisë, tha zoti Dabashi. Numri zyrtar i personave që e humbën jetën nga tërmeti në Zelandën e Re ka arritur në 75, ndërsa afro 300 vet konsiderohen të zhdukur në qytetin e shkatëruar Christchurch. Ka raporte si pas të cilave, ekipet e shpëtimit është dashtur që disa njerëzve të zënë nën gërmadha tu amputojnë e gjymtyret për t'i nxjerrur nga andej. Ky tërmet është katastrofa më e madhe natyrore që e ka goditur këtë vend prej vitit e 1931, kur nga një tërmet me intensitet të 7.8 të shkall, ishin vrar 256 njerëz. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të opozitës në Kosovë kritikojnë ashpër zgjedhjen e kryeministrit Hashim Thaçi dhe presidentit Bexhet Pacolli. Bexhet Pacolli ka dhënë dorëheqje nga të dy detyrat në partinë e tij AKR. Muammar Gaddafi i quan tradhtar dhe mercenar protestuesit në Libi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.